Të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Në Prishtinë sot ka filluar një seminar 3 ditësh i Asamblesë Parlamentare të NATO-s.
Koalicioni i qeverisës ndërmjet dy partive më të mëdha në Kosovë, Partisë Demokratike dhe Lidhjes Demokratike, pas më gjatë se 2 vite qeverisje, po paralajmëron një lloj reformatimi dhe ristrukturimi.
Duke u shprehur për rënjën e remitencave të Kosovës, Safet Gërxhaliu nga Oda Ekonomike e Kosovës thekson.
Kjo është një indikator i cili vërtet neve si Oda Ekonomike na ka shqetësuar.
Por kushtrim sheremeti nga Ministria e Diasporës thekson.
Unë po besoj që janë disa faktorë, një pikë ka qenë edhe situata politike që kanë pritur nga gjatë vitit.
Gjatë këtij programi, sot dështu në 22 tetor 2016, po ashtu mund të dëgjoni. Zyrtarët amerikanë thanë se Moska e ka hedhur poshtë ftesën e Shteteve të Bashkuara për monitorimin e zgjedhjeve në kuadër të misionit të OSBE-s. Forcat e sigurisë së Irakut e kanë përballuar sulmin e militantëve të Shtetit Islamik në Kirkuk. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, ju shoqërojun Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Prishtinë sot ka filluar seminari i Asamblesë Parlamentare të NATO-s, ku marrin pjesë deputet nga 21 vende anëtare të NATO-s dhe vendet të partnere. Nën kryetari i Asamblesë Parlamentare të NATO-s, Paolo Ali, ka thënë se seminari do të vazhdojë të jetë një vend për dialog të sinqertë dhe të hapur për sfida. Kryetari i Kuvendit të Kosovës, Kadri Veseli, ka theksuar se Kosova qëndron fuqishëm në krahun e koalicionit të ndërkombëtar kundër terrorizmit. Natalia Apostolova, shefe e zyrës së Bashkimit Evropian në Kosovë, ka thënë se sundimi i ligjit është thelbi procesit integrues të Kosovës. Kronike Bekim Bislimit.
Në Prishtinë të shtunën kanë nisur punimet 3 ditësh të seminarit të 93 të Asamblesë Parlamentare të NATO-s, në të cilin po marrin pjesë rreth 100 pjesëmarrës, në mesin e të cilëve rreth 70 deputet nga 21 vende anëtare të NATO-s dhe vende partnere. Në seminar po diskutohet për të ardhmen e Kosovës në marrëdhëniet me Bashkimin Evropian, si dhe rolin evolues të NATO-s në rajon që pason samitin e aleatëve të krerëve të shteteve dhe të qeverive të mbajtur në muajin kor në Varshavë. Në hapje të këtij seminari, nën kryetari i Asamblesë Parlamentare të NATO-s, Paolo Ali, ka thënë se seminaret sikurse ky që po mbahet në Prishtinë janë instrumente të rëndësishme për të ndihmuar partnerët e NATO-s në tranzicionin demokratik, në procesin e reformave dhe në aspiratat euroatlantike. Ai ka quajtur këtë seminar historik për Kosovën për faktin se është i pari këtij lloji që po mbahet në Prishtinë. Zoti Ali ka theksuar se beson që ardhmja e rajonit është pjesë e integrimit euroatlantik dhe se është i inkurajuar me zhvillimet pozitive të shumta në Prishtinë, si dhe me dialogun e saj me Beogradin. Unë sinqerisht presoj që ky seminar do ta luajë rolin e tij në ndërtimin dhe fuqizimin e arritjeve pozitive për të krijuar një klim politike pozitive, ka thënë Zoti Ali. Ballkani Perëndimor, siç ka thënë ai, është një rajon me shumë sfida, prej të cilave ka sfida që mbeten. Ai theksoi se pret që të vazhdoj dialogun në seminar për çështje të ndryshme, përfshirë edhe ato të sigurisë dhe terrorizmit. Ai ka thënë se është për keqardhje mos pjesëmarrja në seminare delegacionit nga Serbia në Asamblen Parlamentare të NATO-s. Kryetari Kuvendit të Kosovës, Kadri Veseli, ka thënë se siguria rajonale sot nuk kërcenohet vetëm nga mbetjet e së kaluarës apo nga stagnimi ekonomik, por edhe nga kërcenimet globale, sikurse është terrorizmi ndërkombëtar. Siç ka thënë ai, Kosova qëndron fuqishëm në krahun e koalicionit ndërkombëtar kundër terrorizmit dhe ka ndërmarrë masa të rëndësishme për fshirë edhe ato legjislative në fushën e luftimit të terrorizmit.
Kosova as nuk ka qenë, as nuk do të jetë asnjëherë burim e rekrutimit për terroristët. Ne trashëgojmë një kulturë të fuqishme, të tolerancës ndërfetare dhe ndërkulturore. Religionet për ne janë burim solidariteti dhe humanizmi, dhe asnjëherë instrumente të dhunës apo nxitjes të urrejtjes. Do të vazhdojmë të jemi edhe më të vendosur në promovimin e vlerave tona dhe luftimin e tendencave të kundërta me tu. Po luta kundër terrorizmit nuk kërkon vetëm efikasitet të institucioneve të sigurisë. Ajo është edhe një luftë vlerash.
Veseli ka shtuar se Kosova është duke punuar me vendosmëri për ngritjen në të gjitha kapaciteteve dhe për arritjen e standardeve më bashkore në fushën e sigurisë. Sipas tij, Kosova është e gatshme të marrë përgjegjësitë për sfidat globale të sigurisë dhe, siç ka thënë ai, vendimi që pritet të merret në Kuvendin e Republikës së Kosovës për transformimin e forcës së sigurisë së Kosovës në forcë të armatosur të Kosovës do të jetë një shtytje pozitive në këtë drejtim. Duke folur për perspektivën evropiane të Kosovës, Natalia Apostolova, shefja e zyrës së Bashkimit Evropian në Kosovë, ka thënë se sundimi i ligjit është thelbi i procesit integrues, ashtu sikur se dhe i marrëveshjes së stabilizim asocimit, marrëveshje e cila është arritur ndërmjet Kosovës dhe Bashkimit Evropian, por siç ka thënë Apostolova, sundimi i ligjit paraqet një prej sfidave më të mëdha për Kosovën. Bashkimi Evropian mbetet fuqishëm i përkushtuar që të shtyjë përpara reformat e Kosovës dhe të vazhdojë të ofrojë mbështetje të plotë politike dhe financiare për Kosovën, për forcimin e sundimit të ligjit të qeverisjes për ndërtimin e një administrate publike transparente për mbështetjen e zhvillimit të saj ekonomik si dhe të qenit konkurruese, ka thënë Apostolova. Ajo ka shtuar se Kosova ka përmbushur 93 nga 95 standardet e Bashkimit Evropian dhe kjo ka bërë që Komisioni Evropian të propozojë zyrtarisht me 4 maj të vitit 2016 që të merret një vendim i Këshillit Evropian si dhe Parlamentit Evropian që Kosova të hyjë në listën e regjimit pa vizat të Schengenit. Kjo sipas asaj është bërë në mënyrë që deri në ditën e miratimit të këtij propozimi, Kosova i ketë përmbushur dy kushtet e mbetura, ratifikimin e marrëveshjes së demarkacionit me Malin e Zi dhe forcimin e luftës së saj kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit. Apostolova ka theksuar se Kosova duhet ta ndihmojë vetveten duke pasur rrëfime pozitive, të cilat do t'i kontribuojnë në ndryshimin të imazhit të saj jashtë. Gjatë 3 ditëve sa do të zgjat seminari i Asamblesë Parlamentare të NATO-s në Prishtinë, deputetët e vendeve anëtare të NATO-s, përfaqësuesit e subjekteve parlamentare të Kosovës, si dhe të shoqërisë civile do t'i shqyrtojnë zhvillimet politike, socio-ekonomike dhe të sigurisë në Kosovë, perspektivat për bashkëpunim të mëtejshëm ekonomik rajonal, si dhe reagimin e Ballkanit perëndimor ndaj sfidave që vijnë nga terrorizmi ndërkombëtar dhe menaxhimi i fluksit të migrimit nëpër Evropë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Koalicioni i qeverisës së ndërmjet dy partive më të mëdha në Kosovë, Partisë Demokratike dhe Lidhjes Demokratike, pas më tepër se 2 vite të qeverisjes, po paralajmëron një lloj reformatimi dhe ristrukturimi. Ky koalicion bashkë me Pakicat përbën në shumicën parlamentare, por duket se nuk ka arritur ende të përmbush disa nga premtimet dhe synimet kryesore nga programi qeverisës. Kronikën në këtë temë në kuadër të rubrikës Son të rregullt në fokus e ka përgatitur Arton Konushevci.
Kryetari i Partisë Demokratike, njëherësh edhe kryetari i Kuvendit të Kosovës, Kadri Veseli, ka thënë se duhet të pranohet fakti që ka vonesa në disa fusha në drejtim të realizimit të kërkesave të qytetarëve. Ai në një intervistë për Radio Evropa e Lirë ka kritikuar qeverisjen për ritmin e ngadaltë të punës dhe mos zhvillimin e duhur socio-ekonomik të vendit.
Ka nevojë për ndryshime, ka nevojë për reformatizim, jo vetëm numrave qeveritarë, jo vetëm emrave qeveritarë, të funksionalitetit, të politikave të cilat kanë bënë drejt për drejt me përmirësimin e ambientit të bërit biznis në Kosovë. Në fushën e atraktimit të investitorëve të huaj kene parasysh se shumë investitor potencial po na kalojnë anash në Kosovë, nuk po ndalen në Kosovë.
Tutje Veseli ka theksuar se në fushën e politikave ekonomike duhet shumë shpejt të ketë përmirësim për bizneset vendore, pasi që sipas tij ato nuk e kanë për krahjen adekuate stimuluese nga institucionet e Republikës së Kosovës. Nga ana tjetër, këshilltari politik i kryeministrit të Kosovës, Faton Abdullahu, tha për Radio Evropa e Lirë se kritikat që janë dhënë nga kryetari i Kuvendit dhe njëherësh edhe kryetari i PDK-s janë normale në një vend demokratik. Ai ka hedhur poshtë pohimet për mos qëndrueshmëri të koalicionit.
Palët në këtë koalicion kanë raporte ekskluzivisht të mira, pajtohen me zhvillime nga më të ndryshme, ka një program qeveritar, ka agendë ku ata pajtohen plotësisht, qoftë për demarkacionin, qoftë për asociacionin, qoftë për reformatimin, qoftë për çështjen e Trepçës e të tjera të kësaj natyre, gjë që e bëjnë këtë koalicion të qëndrueshëm, gjë që e bëjnë raportin e kryeministit Mustafa me kryetarin e Kuvendit Veseli shumë konstruktiv.
Dështimi drejtashëm për të ratifikuar marrëveshjen e demarkacionit me Malin e Zi si kushti fundit për liberalizimin e vizave, sipas Abdullahut, nuk ka ndodhur për fajin e qeverisë.
Çonë çështja e liberalizimit të vizave është edhe ndërlidhur, është sikur çështja e demarkacionit. Dhe ajo pse nuk kalon çështja e demarkacionit në asnjë mënyrë nuk është faji qeveris, ne kemi bërë punë të gjatë, është thënë nga miqtë të ndërkombëtarë se një pengesë e tillë që i bëhet demarkacionit është sajes opozitare.
Analistët politikë konsiderojnë se qeveria e kryeministrit Isa Mustafa deri më tash në mandatin e saj nuk ka arritur që të realizojë shumë prej projekteve të rëndësishme për qytetarët dhe vendin në përgjithësi. Analisti politik i Mermur Shkolla i tha për Radio Evropa e Lirë se Kosova, nga mos interesimi i qeverisë për të ndryshuar gjendjen, qytetarët janë duke u përballur me shumë probleme duke u nisur nga ato elementare si në arsim, shëndetësie të tjera. Ai thekson se Kosova ka probleme shumë të mëdha, sidomos në luftimin e krimit të organizuar dhe korrupsionit.
Gjatë gjithë kësaj kohë, qeveria e Kosovës është marrë se kryesisht me dy tema që kanë qenë asociacioni komunave dhe demarkacionin, ndërkohë që gjitha temat tjera kanë mbetur nën hijen e këtyre dy të parave, e ndonjëherë që i ka shërby qeverisë edhe për këtë kamuflu dështimet e veta në fushat ndryshme, ndërkohë që fushat në cilat do duhej që të ketë zhvillime pozitive në mënyrë që jeta e qytetarëve të përmirësohet është bërë fare pak.
Po ashtu Mushkolla i thot se liderët e partive politike dhe drejtues të institucionet e Kosovës në vazhdimësi kanë përmendur para qytetarëve se do të arrinë që të realizojnë shumë projekte, por ato nuk janë realizuar. Sipas ti, çështjet që qytetarët kanë pritur shumë kanë qenë ulja e shkallës së papunësisë, liberalizimi i vizave si dhe shëndrimi i FSK-s në forcat armatosura të Kosovës.
Çështja e shëndrimit të FSK-s në ushtri dhe sidomos çështja e liberalizimit të vizave kanë shërbyer edhe zotit Paçi atëherë, edhe koalicionit qeveritor tash, edhe zot Mustafa si kryeministër, më shumë për qëllime politike në kuptimin që qytetarëve të Kosovës u kanë shitur këto si të arrira, ndërkohë që në asnjëherë nuk është së shkruaj puna si duhet.
Sidoqoftë, koalicioni qeverisës, përveç agjendës dhe programit qeverisës, është përballur edhe me rezistencën e vazhdueshme të opozitës për zbatimin e shumë politikave. Opozita në disa raste kishte si qëllim të shtynte vendin edhe drejt zgjedhjeve të parakoshme, por deri më tani koalicioni arriti që të mbijetojë këtyre përpjekjeve, ndërkaq së fundi koalicioni ndërmjet PDK-s dhe LDK-s i është shtuar edhe një problem tjetër politik, ai i bojkotimit të listës sërbe. Andaj mbetet të shihet nëse ky koalicion do të mbijetojë edhe këtë sfidë të radhës dhe ta kthej listën sërbe sërish në qeveri dhe në kuvend. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Duke u shprehur për rënjën e remitencave në Kosovë në 6 muajt e parë të këtij viti, kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, Safet Gërxhaliu, vlerëson se kjo është shqetësuese, me që remitencat janë njëra nga shtyllat për arritjen e stabilitetit social. Nga ana tjetër, këshilltari politik në Ministrinë e Diasporës, Kushtrim Meshërimeti, konsideron se rënja e remitencave nuk është e lartë dhe se ajo mund të ndërlidhet me situatën jo stabile politike. Kronike Luljeta Krasniqit.
Remitencat e pranuara në Kosovë sipas të dhënave të fundit zyrtare të Bankës Qendrore të Kosovës, të cilat flasin për 6 muajt e parë të këtij viti, kanë shënuar rënje krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit të kaluar. Vlera e parave të dërguara nga qytetarët e Kosovës, të cilët jetojnë dhe punojnë në vende të ndryshme të botës, sipas këtyre të dhënave, ishte 329.6 milion euro, që paraqet një rënje vjetore prej 2.7%. Rënjën e nivelit të remitencave, kryetari Odës Ekonomike të Kosovës, Safet Gërxhaliu, e quan shqetësuese, për faktin, si shtot ai, këto para janë një burim i rëndësishëm i financimit të konsumit në Kosovë.
Së është një indikatori që le vërtet neve si Odë Ekonomike në ka shqetsu nga vetë fakti që ka qenë njëra ndërshtyllat kryesore, do të kontributi diasporës që Kosova të arri stabilitet sociale dhe një qëndërshmëri. Mi po definitivisht është e para si pasoja sa që ne si shtetë nuk kemi të regu nga dishmëri, si motivojmë diasporën për të ndihmuar më tepër. E dyta në aspektin ekstern, kriza financiare dhe globale i ka qimin e vetë dhe kosën vetë.
Në Ministrinë e Diasporës, rënjën vjetore prej 2.7% të remitencave nuk e konsiderojnë të lartë. Me gjithata ta besojnë që janë disa faktorë që kanë ndikuar në këtë rënje. Këshilltari i lartë politik në Ministrinë e Diasporës, Kushtrim Sheremeti, thot për Radion Evropa e Lirë se rënja e remitencave mund të ndërlidhet edhe me gjendjen jo stabile politike në të cilën ka kaluar Kosova gjatë periudhës së fundit.
Unë përbesoj që janë disa faktorë, një pikë ka qenë edhe situata politike që kanë mbetur në vend gjatë këtij viti. Mos harrojmë se gjendja politike që është në atë vend ndikon shumë fish më shumë në disponimin e bashkëvetarëve tanë se sa që ndikon tek ne që jetojmë në Kosovë. Ka asume probleme që kemi pas, unë përbesoj që në gjithat numër është shumë i knaqëm, edhe kjo është rezultati i punëve të mira që përgohen, ose që potentohet të bëhen me dhe për diasporë.
Në analizat e kopaskoshme, ku përfshien edhe trendet e remitencave që bën Banka Qendrore e Kosovës, ishte thënë se në një periudhë afat mesme apo afat gjatë mund të pritet që dërgesat e emigrantëve dhe mund të fillojnë të bijen për shkak të krimit të gjeneratave të reja në diasporë dhe dobësimit të lidhjes ndërmjet diasporës dhe Kosovës. Që diaspora të jetë më prezente në Kosovë, kryetari Odës Ekonomike të Kosovës, Safet Gërgjaliu, thot se këta qytetarë të Kosovës që jetojnë në vende të ndryshme të botës duhet të motivohen.
Që të rritet interesi diasporës për të mbështetur Kosovën në forma të ndryshme, duhet më tepër transparent, duhet më tepër dialog dhe duhet më tepër konkretizim i ofertës dhe mundësive që duhet të afrohemi kafshi ose përballë diasporës.
Ministria e Diasporës, ndërkohë sipas këshilltarit të lartë politik në këtë ministri, Kushtrim Sheremeti, thotë se është duke përgatitur programe të veçanta për kanalizimin e remitencave në zhvillimin ekonomik, kryesisht programe këto të cilat do të koncentrohen në bujqësi dhe teknologji informative.
Diaspora është potenciali më i madh që shteti dhe kombi ynë e ka, prandaj ka nevojë që të fundohet ende më shumë diasporë, ka nevojë që vetë ministria diasporës të jetë ende më e fuqishme, ende më kompetente për punën e tyre. Pikërisht edhe për këtë punë ne jemi edhe në fazën e draftimit të ligjit për diasporën.
Në procesin e regjistrimit të diasporës, i cili ka filluar në vitin 2013 dhe i cili është duke vazhduar, deri më tani janë regjistruar rreth 400.000 qytetarë të Kosovës. Në bazë të regjistrimit të deri tashëm, vërehet se numri më i madh i qytetarëve të Kosovës jetojnë në shtetin e Gjermanisë, pasuar nga Zvicra dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Në Maqedoni janë shënuar përplasje të mëdha ndërmjet prokurorisë speciale dhe strukturave të caktuara të Ministrisë së Brendshme. Këto përplasje janë reflektuar në përmjet të deklaratave kundërthënëse të ministrit të brendshëm Oliver Spasovski nga LSDM-ja opozitare dhe zëvëndësit të ti nga VMRO DPMNE Oliver Andonovski. Ekspertët konsiderojnë se në Maqedoni ka institucione paralele për shkak të mospajtimeve të thella politike. Kronike Isuf Kadriut.
Përplasjet mes prokurorisë speciale dhe strukturave të caktuara të Ministrisë së Punëve të Brendshme kanë nxjerrë si asnjëherë më parë në shesh funksionimin e strukturave paralele në institucione, në disa prej të cilave në post udhëheqës janë përfaqësues të opozitës në bazë të marrëveshjes politike. Kjo në veçanti ka ardhur në shprehje në Ministrinë e Brendshme, që drejtohet nga Oliver Spasovski nga LSDM-ja opozitare, i cili në bazë të një vendimi gjyqësor i ka ofruar prokurorisë speciale të gjithë mbështetjen për hetimin në drejtorinë e policisë sekrete lidhur me përgjimet e paligjshme të zyrtarëve, por drejtuesit e kësaj policie që janë në kompetencat e qeverisë kanë penguar prokurorët në zbatimin e vendimit gjyqësor. Pengesa që janë përcjell me tensione ndalime të zyrtarëve e madje edhe me lëvizje të trupave të sigurisë varësisht të secilin krah drejtues mbështesin.
So ministri sot rakovodi rakovodi ministri zëvendëshni raboti. Znam da ka vovje ustoje vo koje što funkcionira ministerstvo to i takanata mu.
Me ministrin u theqë ministri i punëve të brendshme, e di se në kushte sikur që tani funksionon ministria apo qeveria aktuale, e cila është rezultati i marrëveshjes politike, ka mos pajtime e kështu me radh, por është e qartë se me këtë dikaster u theqë ministri, ashtu sikur edhe kryeministri u theqë me qeverinë. Ka deklaruar për media të ministri i brendshëm Oliver Spasovski duke shtuar se zëvendësi i tij nga radhët e VMRO-s duhet të punojë vetëm se për çështjet që kanë të bëjnë me zgjedhjet, ashtu siç parashihet me marrëveshjen politike. Por Oliver Andonovski ka akuzuar Spasovskin për si qëto të përpjekje për puç qytetror për shkak të bashkëpunimit me prokurorin speciale për të mundosuar qasje në dokumente me interes të lartë qytetror.
Obvinitel Kajaneva treba da znaje qëto se ka qëto bara i da dojde podgotvena.
Prokurorje speciale duhet të din se qëfar dona po qëfar kërkon dhe të vjene përgaditur në kuadr të dispozitave ligjore dhe të merat që dëshiron, tha zëvendës ministri Andonovski. Por njohësit e çështjeve juridike dhe të sigurisë thonë se të gjithë e kanë të qartë se çfarë kërkon prokuroria speciale. Në rastin konkret ajo po heton se ku janë kryer përgjimet, në policinë sekrete siç besoni gjithë opinioni apo nga strukturat e huaja sekrete siç e pretendon pushteti.
Së obezbeden sudski nalog vë normalna država, работата треба да се одвива без никакви пречки.
Me vendim gjyqësor në çdo shtet normal, prokuroria nuk do të duhet të kishte as pengesën më të vogël në kryerjen e detyrës, por Maqedonia gjithashtu mund të jetë ndër vende të ralla që në një resor ministror të ketë përfaqësues edhe nga opozita edhe nga pozita. Pra kemi institucione që udhëhiqen nga dy grupe politike, andaj duhet pasur kujdes që të mos ketë përkitësim të mëtej të gjendjes, thotë Mitko Gaxhovski, njohësi çështjeve juridike. Ndërkohë, Blagoja Markovski, ekspert i sigurisë dhe ishe prori i lartë ushtarak, thotë se në Maqedoni kemi institucione paralele që janë në pasojë mosmarrëveshjeve politike. Ai vlerëson se një funksionim i tillë mund të ketë pasojë edhe ndaj stabilitetit të vendit, andaj kërkon uljen e tensioneve dhe funksionimi normal të institucioneve.
Според ingerencijte, jasna je postavenosta dhe ka ministerot vo ramkite në svojeto ministerstvo.
Në bazë të kompetencave vlerësoj se hierarkia është e qartë dhe në këtë rast ministri i ka të gjitha autorizimet për të drejtuar të gjitha strukturat e ministrisë së punëve të brendshme. Por situata u ndërlikua me vendimin e qeverisë që nën kompetencat e saj t'i kaloi dy drejtori të MPB-s, atë për siguri publike dhe drejtorinë e sigurimit dhe kundërzbulimit. Në këtë rast kemi paralelizëm në funksionimin e kësaj ministrie dhe kjo u dëshmua në rastin me prokurorin speciale. Kjo gjendje duhet të kapërcet, pasi tani kemi mos respektim të vendimeve mes institucioneve, thot Markovski. Prokuroria speciale ndërkohë ka vazhduar të merr mbështetje të fuqishme nga Bashkimi Evropian dhe SHBAT, të cilat përmes ambasadave të tyre i kanë bërë thirrje partive dhe institucioneve që të mos pengojnë punën e saj në zbardhjen e aferës së përgjimeve, si mundësi e vetme për zgjidhjen e krizës së rëndë në të cilën ndodhet Maqedonia që nga shkurtja e vitit të kaluar, kur opozita nisi me publikimin e bisedave të përgjuara të zyrtarëve të lartë. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Rusia ka kërkuar leje nga disa shtete amerikane për dërgim të vëzhguesve në zgjedhjet presidenciale dhe legjislative më 8 nëntor, por së paku 3 shtete e kanë refuzuar këtë. Zyrtar amerikan në thanë se Moska e ka hedhur poshtë ftesën e Shteteve të Bashkuara për monitorimin e zgjedhjeve në kuadër të misionit të OSBE-s. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Departamenti Amerikan i Shtetit ka njoftuar mbrëm vonë se Rusia është e mirë së ardhur për observim të zgjedhjeve, por Moska e ka hedhur poshtë ftesën e Shteteve të Bashkuara që Rusia të përfshihet në ekipin e Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë, OSBE, që i monitoron zgjedhjet në Shtetet e Bashkuara dhe në Evropë. Ne i thamë qeverisë së Rusisë se ata janë të mirë së ardhur për të observuar zgjedhjet tona, tha zëdhënës i Departamentit Amerikan të Shtetit të John Kirby, dhe ka shtuar se ne jemi shumë të sigurt në stabilitetin, sigurinë dhe forcën e procesit ton zgjedhor dhe nuk ka nevojë për fshehje nga kjo. Zoti Kirby tha se Shtetet e Bashkuara nuk kanë asgjë për të friksuar nga prania e observatorëve rusë në zgjedhjet amerikane, por theksoi se fakti se ata kanë zgjedhur që të mos i bashkohen misionit observuese të OSBE-s e bën të qartë se kjo çështje nuk është asgjë më tepër se një paraqitje për reklamim publik. Një herë ambasada e Rusisë ka kërkuar leje së paku në 3 shtete amerikane për dërgimin e monitoruesve në vend votime, por këto shtete kanë hedhur poshtë këtë kërkesë. Autoritetet në shtetet Oklahoma, Texas dhe Louisiana kanë njoftuar se ato e kanë refuzuar kërkesën nga Rusia për pranimin e vëzhguesve. Zyra e sekretarit shtetëror në Oklahoma ka njoftuar se e kishte marrë një letër në muajin gusht nga konsulata e përgjithshme Rusisë në Houston, duke kërkuar që njëri prej përfaqësuesve të saj të jetë i pranishëm në një vend votim për ta studiuar, siç thuhet, përvojën e Shteteve të Bashkuara në organizimin e procesit votues. Por shteti Oklahoma e ka hedhur poshtë këtë kërkesë, duke shpjeguar se legjislacioni në fuqi nuk e lejon pjesëmarrjen e askujt me përjashtim të zyrtarëve zgjedhor dhe votuesve që të jenë të pranishëm derisa mbahen votimet. Texasi dhe Louisiana po ashtu kishin arsye të ngjashme për të refuzuar praninë përfaqësuesve ruse në vend votimit për zgjedhjet presidenciale dhe legjislative në Shtetet e Bashkuara më 8 nëntor. E përditshmja ruse Izvestia ka cituar një zyrtar rus që ka thënë se kërkesat ishin refuzuar për shkak të tendencave rusofobe. Interesimi i befasishëm i Rusisë për procesin e votimit në Shtetet e Bashkuara po bëhet në periudhën kur hakerët e mbështetur nga Rusia kanë depërtuar në sistemet në internet të Partisë Demokratike në Shtetet e Bashkuara dhe kanë publikuar e-maila dhe dokumente në përpjekje për të ndikuar në favor të kandidatit republikan në zgjedhjet presidenciale amerikane Donald Trump, për të cilin thuhet se është rusofil. Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Sekretari Amerikan i Mbrojtjes, Ashton Carter, ka arritur në Irak për takime me komandantët Amerikan dhe për shqyrtimin e progresit në ofensiven 6 ditëshe për rimarrin e qytetit verior Mosul nga grupi ekstremist të shteti islamik. Gjatë të vizitës së tij të paparalajmëruar sot në Bagdad, Zoti Carter takon kryeministin irakian Haidar al-Abadi për të diskutuar për operacionin Mosul që ka filluar me 17 tetor. Kjo vizit po bëhet pas takimeve të Zotit Carter me liderët e Turqisë në Ankara para 2 ditësh, kur ai pat shpallur se ekziston një marrëveshje parimore për Turqinë që të luajë rol në betejën për rimarrjen e Mosulit. Forcat e sigurisë së Irakut e kanë përballuar sulmin madhor të grupit ekstremist të Shtetit Islamik në Kirkuk, duke rimarrë kontrollin e plot në këtë qytet, ka raportuar sot televizioni shtetëror i Irakut. Autoritetet e qytetit të pjesërisht e kanë tërhequr vendimin për orë policore, pasi militantët kishin depërtuar me forcë në disa stacione të policisë dhe ndërtesa të tjera më 20 tetor, thuhet me tutje në raportin e televizionit, duke e cituar korrespondentin në Kirkuk. Së paku 18 pjesëtar të forcave të sigurisë dhe punëtor në një stacion të energjisë, përfshirë 4 iranian, janë vrarë gjatë sulmit. Shefi i policisë së Kirkukut tha sot se forcat e Irakut i kanë vrarë 48 militantë të Shtetit Islamik që kishin depërtuar në disa pjesë të qytetit. Sulmi militantëve në Kirkuk u bë në periudhën derisa po zgjat ofensiva ushtrisë së Irakut dhe luftëtarëve kurd për rimarrjen e Mosulit nga militantët e Shtetit Islamik. Nga një sulm ajror, dje janë vrarë së paku 15 femra që merrnin pjesë në një ceremoni varrimi në një tempull afër qytetit Kirkuk, në pjesën veriore të Irakut, kanë thënë zyrtar lokal dhe mjekësor. 15 gra janë vrarë dhe 50 të tjera janë plagosur gjatë një sulmi kundër një vendi të besimtarve shiite në Dakuk, tha zyrtari lokal në Kirkuk, Amir Huda Karam. Më herët, militantët e grupit ekstremist të Shteti Islamik e kanë sulmuar Kirkukun në përpjekje të qartë për t'i devijuar mira trupa qeveritare që i afroheshin qytetit Mosul, që është baze forte militantëve. Nuk është e qartë se a kishte lidhje sulmi në funeral me sulmin e ISIS në Kirkuk. Disa vende prej Shteteve të Bashkuara deri te Turqia kanë ndërmarrë sulme ajrore në pjesën veriore të Irakut të gjatë vitit të kaluar, por gjatë këtij viti konsiderohet se ato nuk i kanë marrë në shënjestër hapësirat afër Kirkukut. Një hetim i Kombeve të Bashkuara ka zbuluar se forcat e qeverisë së Sirisë janë përgjegjëse për sulmin e tretë me gaz helmues. Një raport për këtë sulm i Kombeve të Bashkuara dhe i organizatës për ndalimin e armatimit kimik mbrëm i është dërguar Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara. Pritet që për këtë raport të ketë mospajtime ndërmjet Rusisë dhe fuqive perëndimore lidhur me çështjen e përgjigjes ndaj këtij incidenti me armatim kimik të dokumentuar. Raporti fajson forcat e qeverisë së Sirisë për sulm me përdorim të gazit helmues me gjasë klor në Kmenas të Idlibit më 16 mars të këtij viti. Pasi Siria më herët ishte fajsuar për dy sulme kimike, Rusia, që është antare e përhershme Këshillit të Sigurimit të OKB-s me të drejtë të vetës, e kishte bllokuar çdo aksioni, duke thënë se konkludimet e Kombeve të Bashkuara nuk duhet të përdoren për imponim të sanksioneve. Një sonde për bashket evropiana ruse e gjithësisë duket se ka eksploduar gjatë aterimit në sipërfaqen e Marsit, kanë treguar pamjet satelitore të publikuara mbrëm. Pamjet e satelitore të Agjencisë Amerikane të Gjithësisë, NASA, e paraqesin një pikë të zezë në hapësirën ku sonda Schiaparelli mendoi se do të ateronte para 2 ditësh, ka njoftuar Agjencia Evropiane e Gjithësisë. Pamjet i kanë nëmbyllur spekulimet e shkaktuara nga heshtja sondës pas aterimit të planifikuar. Agjencia Evropiane tha se çrregullimi më i madh i zënë në fotografitë e NASA-s paraqet dëshmi për aterim me përplasje, me çrast janë shpërndarë mbeturina për rreth të ngjashme me vendet e eksplodimit në tokë. Derisa përplasja është përkujtimi dhëmshëm i vështirësisë së aterimit në Mars, shkenstare thonë se misioni kësaj sonde ishte pjesërisht i suksesshëm, pasi nga ajo janë dërguar informacione të përdorshme para se të eksplodonte. Dham, blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe e Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postjerash mund të dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet e tjera sociale. Un jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojm çaste të mira.